Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. O krizi kapitalizma u studiju trećeg programa govore splitski sociolog koji živi u Londonu, Toni Prug, ljubljanski filozof Peter Klepec i antropološkinja iz Banja Luke Danijela Majstorović. Razgovor vodi Ivan Milenković. Toni, kada govoriš o kapitalizmu, kada govoriš o krizi kapitalizma, da li misliš na, pre svega, na ovu krizu takozvanog spekulativnog kapitalizma koja je u Evropi, barem i Americi, počinje negde 2008. godine, ili kad govoriš o krizi kapitalizma zahvataš veću vremensku dimenziju, veću vremensku ravan? Da li govoriš o krizi kapitalizma kao kapitalizma ili, kažem, ograničavaš svoju kritiku ili svoje promišljanje na ovu krizu koja počinje 2008. godine?
Pa to je samo zadnja kriza, kriza cikličke. I za takve stvari ne treba nikakva lijeva ili politička angažirana teorija. Dovoljno empirijski pogled podatke o proizvodnji, padu, rastu. Recimo zadnji podatak koji sam pogledao, koji me iznenadio, znači Amerika, to je u Hrvatsku tek došlo, pa možda oko 2000. su počele uvoditi, frizira statistike za nezapošljavanje. Statistike nezapošljavanja nisu statistike nezaposlenih, nego samo onih koji aktivno traže posao, a ne mogu ga naći. I te su statistika u Americi, ne znam, male 5, 6, 10% u nekim državama. Ali statistike zaposlenog stanovništva u odnosu na cjelokupno stanovništvo koje može raditi, znači minus penzioneri i djeca, njima je u zadnjoj krizi, znači oni su se od 2008. su pali sa 68% postotka zaposlenosti, nekakav malo iznad OECD prosjeka, sad su pali na 59% po zadnjim statistikama, to sam baš nedavno pogledao, 59%. Znači 59% od onih koji, znači vi imate stvarnu 40% nezaposlenost i 50 miliona ljudi prima socijalnu pomoć. U zemlji koja je takozvana kraljica tog istog sistema koje nam prodaje izvoze po svijetu, tako da za mene kapitalizam nikad nije izašao iz krize, on je samo fascinantno uspješan u upravljanju krizama. Znači njihov menadžment politički, način kako da te krize upakiraju u nekakvo normalno funkcioniranje, on fascinira. I on mi je konstantno inspiracija, ok, kako je moguće da u zemlji gdje 50 miliona od 330 prima socijalnu pomoć, gdje 2/3 ljudi na fakultetu nema ugovora o radu, to jest ima ove adjunct ugovore o radu, znači privremene ugovore, gdje zapravo možda čak i većina, ali više od pola profesora ne može na fakultetima, ne može preživjeti, ne profesora, ali zaposlenih, nisu u statusu profesora, ne može preživjeti od te plaće. Kako je moguće da je takva zemlja slika uspješnosti u svijetu, da svijet tu priču kupuje, prihvaća i implementira unatoč ekonomskoj, gigantskoj šteti koja se dešava kad se ista ta priča implementira. Tako da za mene kriza nije pojam koji se dešava, oni su samo pikovi, oni samo mali momenti gdje ona postaje jasna mainstream. Meni kao sociologu i sad makroekonomija kojom se sve više bavim, meni je kriza svakodnevno funkcioniranje tog sustava. A zadnjih 20 godina velike firme većinu svojih profita ostvaruju u špekulacijama, ne u proizvodnji. Mislim, govorimo o Siemensu, o velikim korporacijama, GM, Fordu koje su ujedinile. Njihovi profiti više nisu proizvodnja, nego su špekulacije. Tako da je nemoguće ta dva sektora razdvojiti. Tako da kriza je ongoing, što bi rekli Englezi.
Peter, čuli smo Tonija koji kaže da za njega zapravo kriza ni ne prolazi. Postavio bih ti jedno pitanje kroz gotovo opšte filozofsko mesto. Dakle, opšte mesto u filozofiji kaže da je moderno doba zapravo izumelo krizu. Izmislilo krizu kao večito samo proizvođenje krize. Da li bi kroz taj filozofski motiv ti mogao da razumeš ovo što se dešava ne samo danas, nego u kapitalizmu uopšte, da je to zapravo jedan sistem koji neprestano proizvodi krizu i u toj krizi neprestano i opstaje? Ili ti se čini da u jednom trenutku ipak mora da se dogodi neka terminalna kriza? Da li je to ova kriza sada, pik, kako kaže Toni Prug? To je drugo pitanje. Ali da li jedno mora da se dogodi terminalna kriza po tvom mišljenju, s obzirom na ovo svojstvo, upotrebit ću tu reč sad, kapitalizma, da neprestano sam proizvodi krize?
Pa ja se slažem u celini sa Tonijem ono što je on rekao i mislim da i ti si upravo kad kažeš da kapitalizam i kriza su jedno te isto. Znači kapitalizam je jedan sistem ili ne znam kako bi to nazvao, koji ide permanentno iz krize u krizu, non stop, stalno je to prisutno. To znači ide zajedno sa modernim dobom, znači kad imamo Shakespeare'a, Time is out of joint, onda imamo znači svu tu perspektivu, ali ja ne bi ušao tu, nego bi se više nekako bi se latio ovog problema krize. Sam izraz kriza je, sa jedne strane on znači da smo sad na jednom raskršću, znači možemo ovdje ili možemo tamo. To znači sam izraz kriza. I ako pogledamo Evropu, Evropa je non stop je u krizi. Evropa i kriza su jedno te isto. Kroz ceo 20. vek stalno se priča o krizi Evrope, o krizi morala, o krizi Zapada i tako dalje. Tako da je sam termin krize je tako ambivalentan i tako je nekako zahvaća sve, da je sasvim neupotrebljiv. I recimo kad pričam ja sa kolegama sa Zapada, naročito ako dolaze sa severa, oni se čude, ma kakva kriza, ma dosta nam je te krize, pričate o nečem drugom. Jučer recimo jedan kolega rekao, nećemo pričati u krizi, nego pričamo o izazovu, challenge. To meni zvuči tako sportski i stvarno mi zvuči kao neoliberalistički. Znači challenge je ono, ja tebe, ti mene, znači who challenges whom, znači ko koga izaziva i tako dalje. I kad pričamo o krizi, onda zapravo treba vidjeti različite perspektive. Recimo, ako uzmemo, mislim i tu su brojke one koje su prave, recimo ako uzmete obaveznice na 10 godina, 2007. imate recimo 4,4, 4,5, 4,6 sve države. Za 3 godine, znači 3, otprilike 2,5 godine, tu je već ono čudo gdje se sad nalazimo. Znači Njemačka pada na 2,8 i dalje, i sever isto imate te pojave gdje pada, Grčka ide na 11, Portugal ide na 6, Slovenija bila je neko vrijeme isto visoko i tako dalje. Što je sve nekako sistemski prouzrokovano Maastrichtom i Lisbonom gdje nema bailouta, znači gdje svaka država je za sebe. I to je sada ono što nekako, recimo Slovenija, odakle ja dolazim, teško je nekako to prihvatiti jer sve ove godine nekako si imao osjećanje, govorimo o običnom narodu, da idemo nekakvi skandinavski model. Međutim, to nikad nije ni postojao. I to je sistemski sve napravljeno zato da na neki način ove male države, kao što je Slovenija i koje se nalaze u problemima, mora na međunarodnom marketu, znači na trgu, da pozajmi pare. A tu su jaka pravila. Tu nema, nisi u poziciji da kažeš, e, to neću. Znači, tim se prisiljava u one što se uvek kaže strukturne reforme. I u ovoj tački je, recimo, jedan kratak spis kojeg ti veoma dobro znaš od Gilles Deleuze-a, Postscript ka društvima kontrole, je veoma, kako bih rekao, genijalan. A Deleuze kaže tu, mi stalno pričamo o krizi škole, o svim tim institucijama. Znači, te neke, rekao bih, moderne ili, kako ih Foucault naziva, institucije disciplinarnog društva su stalno u krizi, stalno se reformiraju. Znači, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je zašto je ta kriza za mainstream ekonomiju, ova kriza 2008. došla kao takvo iznenađenje? Zašto niko nije očekio, sem, ne znam, heterodoksnih ekonomista i tako dalje? I tu onda dolazimo i do pitanja te terminalne krize. Jedini koji zapravo pričaju da se radi o sistem krizi su Wallerstein i Arrighi, koji pričaju o tome koji zapravo imao jedan sistem kapitalizma kao svjetskog sistema. I cikl ili krug, kako ga nazovem, koje tu tamo negdje bude krajem 15. vijeka, zapravo početak otključaj Amerike, sada je na kraju. Znači, za njih prava kriza je počela sa padom zlatog standarda dolara i tu, znači, počeo je jedan kraj Amerike. Znači, tu je ta kriza o kojoj je pričao i Tony. Međutim, za sada, Amerika je posle drugog svjetskog rata, naravno, i puno je koristila sistem iz Bretton Woodsa, znači da je dolar svjetska valuta. Sada nije jasno gdje se nalazimo, da li, gdje je tu euro, kako euro dolar. Thomas Piketty ima teoriju kako je ova kriza 2008. korištena kao napad na euro, znači kako se Grčka koristi za te situacije. I tu možemo ići u neke teorije, zavere, kako hoćeš, međutim, problem je u tome da, recimo, kriza sa krizom se i manipulira. Recimo, u Sloveniji ima puno manipulacije sa krizom. I tu onda dolazimo do jedne interesantne pojava gde se stalno govori o krizi. Stalno je kriza, gde imamo pune uši te krize, gde bude kriza kao, ne znam, kriza je kriva za sve. Sve, ne znam, suicidi, sve je samo kriza. A sa druge strane, sam termin kriza znači bit će jednom kraj toga. Znači dolazi, ima tu negde na horizontu, izlaz iz krize se nalazi. Ali tu mi koji smo malo stariji znamo i one šale iz Sovjetskog saveza i sa horizontom znamo kako ide. Komunizam je na horizontu, više što mu se približavamo, više se on udaljava. Znači tako je i sa krizom. Mislim, to možemo sa humorne strane da idemo, ali recimo, pogledajte Sloveniju. 2009. došlo je do jedne ozbiljne krize, 2011. došlo je do nekih vanrednih mera, koje još uvijek važe. Iako smo mi imali privredni rast 2,4 i tako dalje. I tu mogo bi da kažem kako te vanredne mere su zaista neverovatne, ali nemam vremena da vam ispričam kako je došlo do toga, ali to je bilo ono, kao nekakav totalitarizam od dole. Znači, svako ko je imao jednu ideju, dao jedan predlog i onda se, bez jedne koordinacije, bez jednog pregleda kako sve to ide, sve se samo štednja je bila sa svih strana. Znači, terminalna kriza, na neki način, to je pitanje da li kapitalizam ima kraj. Znači, gde dolazi taj kraj. I to onda opet dolazimo do jedne neverovatnog fenomena, jer, recimo, neoliberalizam koji je rastu, i to isto brojke dokazuju od početka 80-ih i tako, ide zajedno sa jednom pričom u kraju istorije. I sad ako pogledamo to krizu Evrope i Grčke, čudnovato je to da se Evropa na neki način kroz celu istoriju, od početka, od, ne znam, od Grka dalje, znači onih Grka tamo, doživljava kao jedan projekat koji je u nekom određenom, veoma specifičkom smislu završen. Znači to je to, i treba ga odbraniti, ne znam, prema Varvarima, prema Napoliju, prema ne znam kako. Znači, taj projekat je završan u prostoru i u vremenu. Znači, nema tu pitanje da li ćemo napraviti promjene i ne. Vreme je isto. Sad i za 30 godina to je to. To znači kraj istorije. A sa druge strane, istina je isto da ta Evropa koja se doživljava kao nešto što je završeno, stalno je u krizi. I to ide zajedno. I to je jedan taj problem. Mislim, govorim puno, ne bih hteo da uzurpiram reč ovde previše, tako da stajem na ovoj tački.
Danijela, dolaziš iz Banja Luke. Bosna i Hercegovina je država, ako se uopšte sme nazvati državom, gde su etnonacionalni sentimenti toliko jaki da je osnovno pitanje kada se govori o kapitalizmu u Bosni ili o entitetu u kojem ti živiš. Prvo, kako je moguće govoriti o kapitalizmu iz jedne snažne etnonacionalne perspektive? Drugo pitanje, s kojim bih hteo da uvedem još jedan motiv za naš razgovor, jeste kako neko ko sebe doživljava kao kritičar kapitalizma iz leve pozicije može u isto vreme da se odnosi prema tom fenomenu kapitalizma s jedne strane i prema etnonacionalizmima sa druge strane. Direktan motiv mog pitanja jeste jedna uslovno rečeno šizofrena situacija u kojoj se recimo nalazimo ovde u Srbiji, gde levičari veoma žestoko, čak i kompetentno, kritikuju kapitalizam, ali da u isto vreme imaju vrlo mutan ili nejasan odnos prema etnonacionalizmu. Jedna od zvezda ovdašnje javne scene, Jovo Bakić, pre neki dan je pozvao borbu protiv kapitalizma sve leve snage, pa se usudio čak da kaže evo i staljiniste, pa je to i ponovio, ali u isto vreme je prema, recimo, Republici Srpskoj imao takav odnos da je rekao da se to ne može ništa bez ratovanja ako bi neko hteo. Dakle, čini mi se da je jedan od testova kada je o levičarima, barem sa prostorima bivše Jugoslavije, reč, jedan od bitnih tekstova je njihov odnos prema etnonacionalizmima. Možemo mi prema partizanima i komunistima ondašnjim imati kakvo god hoćemo mišljenje, ali jedno im se ne može oduzeti. Oni su se naprosto borili protiv fašizma. Da li se danas ne može nazvati neko levičarem ukoliko ima najblaže rečeno ambivalentan odnos prema desnim sentimentima ili čak i prema otvorenim fašizmom? Dakle, Danijela, za dva pitanja. Kako je u Bosni moguće promišljati kapitalizam i kako iz leve pozicije u Bosni kritikovati kapitalizam, a u isto vrijeme se odnositi prema etnonacionalnim sentimentima?
Ovo su dva veoma teška, ali u isto vrijeme i veoma važna pitanja. Ja ću pokušati da zahvatim oba, ukoliko to budem u stanju. Ja mislim da se ne može, da odgovor na ovo pitanje jedno kratko i jasno ne može, ali da je to ono što se radi. Pa ću pokušati malo na tragu ovog što su govorili Toni i Peter, da kažem da je zapravo, kada mislim o Bosni teorijski, mislim, spominjana je kriza, jel? U Bosni, kada govorimo danas, 20 godina je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, znači mi živimo 20 godina mira, koji u stvari je jedno stanje negativnog mira, jedno stanje odsustva rata, ali ovo nikako nije stanje mira. I riječ je o jednom stanju, kako ga ova Marijela Pandolfo zove, permanentne tranzicije, jedno konstantno stanje izuzetka, jel? Tako da mi imamo stalno tu tranziciju, ona se diskurzivno konstruiše kao nekakva demokratizacija, evropeizacija, znači to je ta jedna permanentna tranzicija, jedno perpetualno stanje izuzetka u kojem se dešava upravljanje neredom. Znači to je ta jedan management of disorder, jedno upravljanje neredom, upravljanje krizom, što je u stvari jedna vrsta, kako Foucault kaže, kapilarnog upravljaštva, koja dolazi kako sa od strane međunarodne zajednice, tako i od strane upravo tih etnonacionalnih elita kojima je nakon Daytona omogućeno da postanu to što jesu. Pa bih ja ovdje spomenula, onda ću se vratiti na pitanje ti dupli čvorova, ja to zovem double entanglement, opet posuđujem malo od ove Judith Butler. Mislim da je važno za javnost da bude svjesna tri nekakve faze političko-ekonomskog restrukturiranja u Bosni i Hercegovini i da je zato tu smještan kapitalizam, kritiku kapitalizma. Znači prva faza bi se mogla uslovno rečeno zvati onom fazom snažnog OHR-a, to je tema moje doktorske disertacije prije nekih skoro 10 godina, znači jednog jakog ureda visokog predstavnika koji donosi zakone, koji nameće, koji zapravo menadžeriše mirom, koji je glavni tumač, final authority in theater, što oni kažu, znači glavni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, i to je jedna faza gdje OHR apsolutno nema nikakve kontrole, gdje upravo britanski novinari zovu Bosnu novim rađom i tako dalje i tako bliže. Ta faza jenjava negdje s krajem tamo 2006. godine, i to je faza 97. se dešava ona USAID-ova privatizacija, to je ona voucherski model privatizacije, gdje zapravo svi mi dobivamo one vouchere, jel imamo, svi smo na neki način omogućeni nam i da imamo dio te nekadašnjeg tog, jel, javnog dobra, javne imovine. 2006-2014. to je jedna druga faza, zapravo to je faza kada se dešava jedno strahovito jačanje etnonacionalističke retorike, jer recimo do te 2006. ne treba zaboraviti da BiH političari nisu imali toliko agentnosti, znači da su oni jedno, ali da su, oni su s jedne strane morali slušati taj OHR i tako dalje, ali nisu imali ovakvu količinu kontrole i moći koju imaju danas, a to je zapravo, jel, posljedica Daytona kao jedne, kažem, kulturocentrične ideologije koja isključuje, koja sam, znači naš ustav zapravo te isključuje ako nisi, ako se ti ne identifikuješ kao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Znači tebe nema, ne možeš da participiraš u političkom životu. Znači, u toj drugoj fazi, to je faza, znači, gdje uticaj OHR se smanjuje, gdje se dešava zapravo privatizacija strateških preduzeća, gdje etnonacionalne elite zapravo dobivaju, jednostavno im, oni počinju raspolagati, a to je ono što običan čovjek ne vidi. Jel da je to što je bilo nekad javno dobro, javna imovina, postalo državno, a da je zapravo ono državno privatizirano i da su ga privatizirali upravo ovi oligarsi koji su danas na vlasti. Znači to je onaj moment, često se spominje uzrečica ili ušli su u fabrike kao radnici, izašli su kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. E, ja mislim da lijeva kritika treba da vrati onaj radnički identitet ili onaj identitet, mislim, koji nije taj. I sad šta se tu dešava? To je ta druga faza koja traje do 2014. do protesta i plenuma februarski koji su dogodili, jeli, većinom u federaciji, i to je faza gdje je glavni uslov, a ja to sve gledam kroz tu prizmu, jeli, evropeizacije, gdje je glavni uslov da Bosna se vrati ponovno na put evropske integracije, gdje će sve biti, neko će se drugi brinuti u Bosni, jel? Onaj odluka, jel, Sejdić-Vinci, odluka Evropskog suda za ljudska prava, da zapravo se izvrše ustavne reforme, jel? Što je jedan kamen spoticanja na Hilova peta i nešto što naši političari nikako nisu radili. Sad je meni interesantno, ovako kao analitičarki diskursa, ja spomenuo se, ja se dosta bavim tekstovima i tekstom, da pogledam da je, recimo, po dolasku tog šefa na file u Sarajevo po protestima, on je prvo došao da priča sa šestorkom, znači njega protestu što nisu zanimali, da bi bukvalo dan kasnije izdali onaj rapid press release, znači jedno hitno saopštenje za javnost, gdje se tako lijepo vidi zapravo resekvenciranje uslova pristupanja Evropskoj uniji za Bosnu, gdje oni potpuno stavljaju to pitanje Sejdić Vinci sa stola, miču ga, znači to pitanje više nije relevantno, i dolaze na scenu dva interesantna momenta. To je prvo kompakt za rast i razvoj, što je niz bukvalno šest mjera, mjera štednje. Bosna ima najveću nezaposlenost mlade. Znači, Bosna je konstantno u toj krizi i stalo se to priča. I sad, svo vrijeme je to politička kriza, međutim, nije, jel? I postavlja se taj kompakt, koji je navodno dokument do kojeg se došlo zajedničkim razgovorima međunarodne zajednice i lokalne scene, tu mislim i na civilno društvo, što je potpuno jedna laž, ali nije bitno. I dešava se takozvana britansko-njemačka inicijativa u novembru 2014. koja je zapravo tu da, eto, u svjetlu prijetnji Moskvom i ISIS-om, da Bosnu ponovno vrati, jeli, na taj njen evropski put. I to je onaj ključni moment, da ja to zovem trećom fazom. To je faza koja je na neki način izazvana protestima, plenumima, prvenstveno, znači, tim dvijema prilikama gdje su građani po prvi put imali mogućnost da sprovode direktnu demokratiju. Šta je gotovo značilo u Sarajevu, Tuzli i tako dalje. Tako da u Sarajevu, u stvari pogotovo u Tuzli, nekoliko je svijetlih primjera. Ja ću tu spomenuti slučaj Dite, fabrike deterdženata, gdje su radnici, mislim, u jednom takvom ogrezlom, korumpiranom stanju, evo ti 20 godina mira, ali tu su, recimo, što je meni jako, ja tu vidim nadu i vidim neko svjetlo na kraju tunela, mada sam prilično skeptična, oni su sakrivali opremu, mašine od ljudi koji su zapravo to htjeli rasprodati da bi platili dug ili da bi se okoristili, šta god. I oni su ponovno te mašine, znali su gdje su, oni su njih ponovno stavili u pogon i počeli su proizvoditi taj deterđent. On je rasprodan u tim tržnom tom lancu, bingo, nije bitno, u BiH. Ta Dita je jedan primjer gdje su radnici uzeli stvari u svoje ruke. Jel, to je jedan svijetli primjer. Ono što je problem tog duplog čvora političkog i ekonomskog jeste što je, s jedne strane, mislim da ne pričamo stalno isto o raspadu Jugoslavije, rat, genocid, dogodile su stvari, podjele, Dayton, znači to je cementiralo jedan poredak koji je takav kakav jeste i koji je naravno najviše išao na ruku političarima koji su se, jel, okoristili time i kojima je u cilju da to stanje se nastavi. S druge strane, taj ekonomski moment, ista stvar u Srbiji, u Sloveniji, u Hrvatskoj, privatizacija se dogodila. Mislim, jedan od zahtjeva plenuma je bio revizija privatizacije. Kolega je bavi se više, da kažem, ekonomiji nego ja. Mene stvarno zanima šta bi ta jedna revizija privatizacije značila. Da li bi ona uključivala jednu vrstu javnog sramoćenja, zatvaranja ljudi, oduzimanja sredstava. Mislim, ja bih voljela da se dogodi revizija privatizacije, ali da ne bude još jedna direkcija koja će to da obavi. Znači, šta će suštinski, šta bi jedna revizija privatizacije značila? Jer u Bosni imate slučaj Dite gdje radnici su poludjeli, jednostavno još nisu mogli čekati, uzeli stvari u svoje ruke. E sad, ovo što sam pitao, tako da u tim nekakvim režimima sjećanje i zaboravljanje Jugoslavije, mislim, nije samo pitanje antifašizma. Znači, kod nas je skoro bila jedna diskusija kao, ok, sad, jel, šta je antifašizam? Mislim, kod nas je zaboravljen komunizam, kod nas je zaboravljeno, to je ta riječ od koje svi bježe. Ajde, antifašizam, to će i progutati, ali kad spomenu se komunizam, socijalizam, to je ne, mi smo to imali, to je bilo grozno. I to je jedna situacija koja te dovodi do nedostatka narativa. Ja mislim da je taj nedostatak narativa koji je unificirajući na bilo koji način prisutan i u Europi, ali i kod nas. Znači, to ono što kažu, ja bih volio u nešto da vjerujem, ali ja više ne znam u što ću da vjerujem. Znači, to je jedan nedostatak narativa koji je prisutan u Evropi. Možda će se on desiti na toj margini kroz Podemos, kroz Sirizu, kroz nekakve te margine Evrope. Mislim, po meni je to nešto što, ili upravo u toj Tuzli, u toj Diti, mislim, to su ta, po meni, čvorišta koja rezoniraju jedni s drugima i to su možda neke mogućnosti otpora, jel?
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj emisiji Kriza kapitalizma o istoimenoj temi u studiju trećeg programa govore splitski sociolog Toni Prug, ljubljanski filozof Peter Klepec i antropološkinja iz Banja Luke Danijela Majstorović. Razgovor vodi Ivan Milenković.
Peter Klepec.
Sad ja bih se nadovezao na Danijelu. Sad pitanje privatizacije. Sa jedne strane živimo u jednom svijetu gdje stalno imaju ove mantre neoliberalističke, trebamo više reformi, imamo tržište zna i tako dalje. Znači, imamo na prvi pogled sve se radi o nekoj deregulaciji. I država ima sve manju i manju snagu. Istina je da država uzima sve manje i manje poreza, da je sve manje i manje, mislim, sve je slabija. Ali sa druge strane, država u neoliberalizmu i takako sa druge strane jača. Znači, druga strana deregulacije je zapravo reregulacija. I veoma važna strana tu je i privatizacija, znači. To je jedan point. Drugi point išao bi u tom smjeru da se sada čini, kad imamo sve ovako, znači imamo ovako financijski kapitalizam, neoliberalizam i tako dalje, ljudi se pitaju ko će nas od toga odbraniti. Znači, ko zapravo brine o našim interesima. I tu dolazi do jedne, znači, ja bih rekao, veze, sprege, ne znam koji bi bio tu srpski izraz, između neoliberalizma i neokonzervativizma. A te dve pojave idu zajedno za mene, sa jedne strane. I ljudi se pitaju zapravo ko je onaj koji me tera sve to da radim, zbog čega, koji, znači, ko je tu, protiv koga zapravo treba da se borimo. I svaki kritičar kapitalizma treba bi pokazati da zapravo ta personifikacija koja ide u našim društvima često tim nacionalističnim putem, već uhođenim pravcima, znači, je pogrešna. Znači, ne radi se, zapravo danas teško bi govorili da imamo jednu klasu kapitalista, iako možemo govoriti i o menedžerima i tako dalje, možemo govoriti o lokalnim političarima, državnim politikama koje sve, naravno, su sve kooperativniji, ali prvo što trebamo napraviti je pokazati kako taj sistem je taj zbog čega mi imamo sad probleme. Znači, u globalnom smislu. I sa druge strane, ljudi bi trebali uviđati kako zapravo ne partikularizmi, ne svako za sebe, nego zajedno smo jači. To je najjednostavnije. I tu ja vidim to što ste govorili, znači ideja komunizma. Tu bi se pozivao na Alena Badiouja, znači on je taj koji je rekao sad je vreme za ideju komunizma. Međutim, ta ideja komunizma nema ništa zajedničko, ni sa bivšim sistemima, ni sa bivšim strankama, ni sa ništa. Ako sad uzmemo tu ideju ozbiljno, onda vidimo da on ne kaže trebamo diktaturu, trebamo gulage, trebamo ovo, trebamo streljati ovo. Ne, radi se naprosto o tome da na jedan nov način dođemo do neke univerzalističke politike koje bude i socijalno pravednija. To je za mene najjednostavnije.
Samo jedno podpitanje, ali zašto, nećemo sad ulazimo da. U tumačenje Badiouja, ali zbog čega on zadržava jedan u toj meri kompromitovan izraz da bi u taj kompromitovani izraz ubacio potpuno novu sadržinu? Dakle, to je jedno od onih, a Badiou vrlo dobro zna snagu le nom propre, dakle vlastitih imena. Zašto i on i Rancière i čitav niz filozofa koji su majstori i koji znaju o čemu pričaju, zadržavaju jedan stari izraz da bi ga ispunili novom sadržinom? Nije li to neka vrsta ipak provokacije?
Pa tu jeste jedna provokacija, tu naprosto možda se radi u tome da nemaju dosta imaginacija da bi smislili nešto novo. Ili da bi se pozivali na jednu, ja tu vidim i jednu baštinu, ako tako hoćeš, jedne misli, emancipatorne misli koja ima već neku istoriju i tako dalje. Aj se slažem sa tobom da je to jedan, kako da kažem, nije baš kao neki autogol nekada funkcionira. Kad kažeš komunizam, ljudi već sve znaju. I u tome je sad problem. Kako se ti postaviš na poziciju da sve znaš, onda gotovo je. Kako ćeš ga ubediti? Mislim, to je.
Toni Prug.
Da, slažem se da je protiv koga krivo pitanje. Ili jednom kad usmjeriš to pitanje koje se naravno stalno replicira i usmjerava, nema pravih odgovora. Jer nema koga. Ne, mislim, ako je nešto znamo iz povijesti kapitalizma, to je da je njegova reprodukcija nije uvjetovana osobnošću, moralom, ni etikom, već je uvjetovana određenim ekonomskim zakonima i određenim sociološkim i političkim konstrukcijama koje te, poput jake države, koja uvjetuje omogućava tu reprodukciju. Mislim, ono što se često zanemaruje, što je dio mog posla, je uloga države baš, kao proizvodnog sektora. Znači, ja tvrdim da država nije distribucija, da nije uzimanje bogatstva na jedno mjesto pa stavljanje na drugo, nego da je proizvodni sektor. Država je, osim transfera koji se u klasičnoj ekonomiji
smatraju penzije i mirovine i razne vrste socijalne pomoći koje su baš cash transferi, gotovine iz jedne točke A u točku B. Osim toga, ona proizvodi izlazne stvari koje ljudi konzumiraju, u smislu gradi javno stanovanje, zdravstvo, školstvo, vrtiće. U socijalizmu smo imali i takozvane zimnice, imala je hranu organiziranu na kolektivnom nivou kroz firme, javno stanovanje. Ali ukratko da se vratim, znači, nedostatak narativa je osnovni po meni. Znači, riječ komunizam je puno manje meni tu bitna. Mislim, danas, ja sam 2009. kad su Badiou i Žižek organizirali u Londonu tu Birkbeck famoznu konferenciju o komunizmu, ja sam bio tamo na toj konferenciji i s jedne strane to je bilo oduševljenje da možemo opet govoriti o tim stvarima. Mislim, da jedna stvar bude jasna, iluzije o najveći problem, ja inače sam iz Splita, iz 24 godine sam otišao živjeti u London, najveći problem svakog dolaska, a dolazim u Split 3-4 puta godišnje redovito, je kad ljudi kažu, ma to nije samo pravi kapitalizam, to u Hrvatskoj, znaš, to je neki kapitalizam, neki krivi, periferni, ovakav ili onakav, korumpirani. Može?
Može. Ja bi tu samo spomenuo oni koji su malo stariji na socijalizam.
Da.
U socijalizmu baš ista reakcija je bila. To još nije pravi samoupravni socijalizam. Znači, a to je isto neoliberalistička ideja. Trebamo više tržišta.
A ja mogu ja da upadnem? Dakle, ali to je priča sa demokratijom. Yes. Dakle, nikada ovo nije prava demokratija, nego to je demokratija koja će doći.
To znači, time se taj ideal izmješta u poziciju u kojoj nije nikad odgovoran za svoja djela. Pa će vam stoga ideolozi kapitalizma reći da, recimo, u Hrvatskoj su ti libertarijanci trenutno slobodno tržište u velikom naletu po blogovima, po novinama. Ma ali znate, ovo u Hrvatskoj, ovo nije kapitalizam, pa vidite što država radi. Ali, nažalost, postoje brojevi, unatoč isto moje tendenciji i školovanju koje je sociološko i filozofsko, na kraju sam došao do toga da bez brojeva, evo sad pod stare dane ponovo učim matematiku, se ne mogu zapravo boriti sa onima koji su mi ideološki i politički neprijatelji, a koji brojevi su ovaj put kontra onog što kapitalisti govore, što nam pričaju. Brojevi kažu da je država ogroman proizvođač. Pa tako, ne znam, Marijana Mazzucato, ne znam, izdana ona na Sussexu u Engleskoj, napisala knjigu od Entrepreneurial State, država kao poduzetnik, gdje pokazuje, kao uzmete iPhone, da su sve bitne stvari koje su to iPhone, da je država platila za razvoj. Pa tako imate da Stanford, privatni univerzitet, na njihovom website možete skinuti PDF, da je, ne znam, 80, čini mi se, 8% njihovog research funds, oni su privatni univerzitet, ponavljam, veliki, dolazi iz javnih fondova, lokalnih, državnih, federalnih. Ukratko, on priču koju nama prodaju je, mislim da je velika greška koju je ljevica napravila povijesno, da se oslonila na na ekonomsko objašnjenje krize i da zapostavlja činjenicu da bez velikog narativa, znači, jedna američka država ne bi mogla biti 2/3 svih istraživanja u Americi, to je službeni podatak američke znanosti, ovo je znanosti njihovog glavnog tijela, financira država, svih istraživanja, 2/3. Farmaceutska industrija u Europi, tu su isto oko 2/3 podaci. Znači, uspjeli smo prodati priču da moramo srušiti države istočne Europe, koje su bile jake na svoj način, proizvođači koji su kontrolirale i proizvodnju robe isto, u ime nečega što bi kao trebalo biti tržišno bazirano, dok je u isto vrijeme glavni zamašnjak svih tih uspješnih zapadnih kapitalizama državna koordinacija, ne bih rekao kontrola, ne kontrolira, ali koordinacija i postavljanje regulatornih okvira i istovremeno investicije. Država radi ogromne investicije. Znači, bez jake države, koja upravo sad je slažen s Petrom, jača pod neoliberalizmom, ali na drugi način, bez takve države nema razvoja.
Ako ja mogu malo samo da se upetljam, zato što je sve me ovo podsjeća zapravo na to kad, recimo, antropolozi izučavaju Bosnu, kaže, pa problem je što države ima previše, a ima je premalo. I onda je to jedna ambivalencija zapravo, i tu se očitava, na primjer, ova liberalna kritika kompakta. Znači, ljudi koji kritikuju ove nove mjere štenje, novi preduslov za ulazak u Europsku uniju, bune se da zapravo Bosna i nije država, jel? Da Bosna i Hercegovina je ono, dva entiteta, jedan distrikt, ali te entitete i taj distrikt mi možemo posmatrati kao državu, pa ćemo reći da je ima previše, jel, da ima čak i previše i da se previše miješa. Tako da, ja svo vrijeme kada pričam o Bosni, meni je uvijek taj moment te postkolonijalne teorije bio interesantan, jer se uvijek osjećam kao da malo kasnimo za svim, kao eto mi nemamo ni tu državu. Mislim, ja se slažem Toni s tobom kad kažeš da, jel, ja bih voljela da mi imamo državu, pa ćemo je kritikovati, nije problem, koja ulaže u obrazovanje, koja koordinša, ali mislim, ona samo ubire PDV zapravo, ja bi se to jedino što se distribuira i rade jako dobro između sebe kriminalci, i to je u stvari sve, ali mi nemamo državu kao takvu, jel, Dayton je strukturalno je onemogućava jer je užasno kompleksan sistem i održavanja takve jedne države i skup na kraju krajeva, a opet ne vidim da je ta kontra, jel ti neki odgovor i kritika, znači kad su bili, evo daću jednu ilustraciju, kad su bili protesti u Sarajevu, postojala je ta takozvana anti-Dayton grupa i meni je prijatelj koji aktiviste pričao, pa mi smo išli njima tamo govoriti nemojte se vi pokazivati, nemojte ništa raditi, odmah će otići drugačija poruka u drugi entitet. Znači u jednom momentu protesti su to pitanje ustava, problema, hoće li ko priznati ova sad rezolucija u Srebrenici, izuzetno važno pitanje koje se dešava, kako možemo li to pitanje sad staviti malo ad acta, da se bavimo nekim drugim stvarima, da pokušamo se boriti za socijalnu pravdu, da stavimo u prvi plan, da zanemarimo dejtonsku logiku i optiku, već da kažemo ajmo socijalna pravda, revizija, privatizacija, ukidanje bijelog hljeba, oni su kriminalci, ajde da se udružimo oko nečeg što nije isključivo ta etno-nacionalna ideja. I naravno reakcije su bile, evo u RS-u, ja sam tad bila u Kanadi, čujem, pa to oni rade nešto, poče da opet ukinu Republiku Srpsku. Znači, sve se kroz to, jeli, sve se kroz to nekako legitimizuje, objašnjava i tako dalje i tako dalje. Tako da, juče je postavljeno pitanje kako vi vidite, jeli, kupljanje nekakve fronte ljudi, kako vidite tu repolitizaciju koja je bila upućena i meni i koleginici iz Tuzle i koleginici iz Srbije. Spomenuta je ta radnička fronta u Hrvatskoj, da su oni možda prebrzo išli, možda prvo treba pokret, pa onda stranka, pa, ali ono, to je sad nema ništa, jel sad se to pomalo nešto prčka, što ja kažem, i mi moramo svakako gledati više, jeli, region i šta se dešava tu, jer Bosna stalno pati od tog sindroma, a to je ono, jeli, ujak iz provincije koji je malo spor, malo je, nije baš, i to je odnos recimo i Srbije koji ima prema Bosni i Hercegovini, vrlo to je jedan kolonijalni, jeli, ali i Hrvatske u neku ruku, tako da je Bosna tu simptom tog nedostatka države, a opet imanja previše države. Ja tu ne vidim mogućnost izlaska iz toga kako bi se kroz neke druge identitete, prakse, poruke možda rodilo nešto novo.
Petar Klepec.
Ja bih se nadovezao tu na Tonija kad je govorio o odgovornosti i na Danielu kad je govorio o kriminalu. Danas imamo zapravo posla sa jednim veoma ambivalentnim kriterijom odgovornosti. Sa neke strane, niko nije odgovoran za ništa. Recimo, ako pogledamo tu krizu i menedžere koji su napravili tu ogromnu rupu, ma niko nije zapravo odgovarao, sem onog Medofa i tako dalje. Sa druge strane, ta apatija do politike dolazi zapravo iz istog pitanja. Da li je iko nešto odgovoran za nešto? Da li će nekad jedno da ide u čuzu i tamo da sjedi? Međutim, ono što se primećuje u neoliberalizmu je zapravo taj polaritet. Sa jedne strane, prema dole, znači to pitanje kazni, penaliteta, zatvora, sve strože i strože. Zapravo, i sa druge strane, i zatvor se privatizuje i tako dalje. Sa druge strane, prema gore, imamo zapravo ono, da niko ništa nije odgovoran, ali kada su stvari ozbiljne, nedemokratskim putem, odjednom G7 odlučuje, političari tamo na samitu Evrope odlučuju stvarima i tako to ide. Zapravo, tu bi trebali ljudi nekako da uvide da je zapravo prošlo ono vreme kad je nego mogao pesnicom u stol da udari i da kaže sad ću ja njih sve da stavim u čeliju i gotovo. I to će biti. Znači, nisu više jednostavna vremena da se može nekako tako napraviti.
Toni, govorio si o državi kao preduzetniku, kao proizvođaču. Međutim, da li bi bio u stanju napraviš neku razliku između socijalističke države koja je sama sebe razumela kao proizvođača, koja je bila jedini za subjekt proizvodnje, bez obzira sad na ideološke disperzije, ako tako mogu reći, dakle, između te države proizvođača i one države proizvođača koja bi danas možda mogla da funkcioniš, i da li tu uopšte po tebi i ima neke razlike? Ako dozvoli samo još jedno pojašnjenje, dakle, bitan mi je ovde politički moment. Da. Šta je sa političkim momentom socijalističke ili komunističke države i neke države koja bi možda danas bila funkcionalna u tom smislu?
Ne vidim razlike iz razloga što socijalističke države nikad nisu uspjela razviti svoje teorije proizvodnje, vrijednosti i bogatstva. One su bile bazirane na Marksovoj kritici kapitalističke teorije razvoja, međutim ta kritika nikad nije imala svoj moment osnivanja nove škole.
Znači mi, a to je ono čemu Hadju Chang, profesor južnokoreanac sa Cambridgea, ekonomista, ali institucionalni ekonomist koji se ne bavi matematikom ni modelima, nego priča onako sociološki o ekonomiji, pokazuje kako je Južna Koreja, da bi se razvila od siromašne zemlje, uspješni kapitalizam, napravila sve obrnuto iz svih knjiga, iz svih udžbenika ekonomije. Znači, moje proučavanje je išlo do, mislim, ja sam recimo Branka Horvata dosta pročitao, pogotovo i rane radove, rasprave 50-ih, 60-ih. Znači, recimo, Jugoslavija je ukinula, vrlo rano napravila 11 centara za ekonomiju, da bi već 60-ih ih počela, ranih 62. Branko Horvat kaže u intervju, pa već smo ih pola pogasili, sad ćemo pogasiti ovo malo što je ostalo, da bi na kraju ostala 3-4 Ljubljana, Zagreb, Beograd, Sarajevo, glavni centri. I onda je on rekao, ali mi ne znam, godišnje ima na zaposlenih, ne znam, stotinu, jednu knjigu godišnje napišemo i to ja sam poznat u svijetu, mi uopće ne proizvodimo, pa ali kako ćemo mi raditi znanje o tom nekom novom sistemu kad nemamo željeznice, kad nemamo razvojne osnovne elemente, škole, znači treba graditi, ljudi imaju konkretne probleme, nisu mogli baviti jednim okvirom. A iz mog iskustva 20 godina života u Londonu, zaista tamo, znači, ekonomija sama po sebi ima svoju silu i svoje zakone koji vode društveni razvoj. No ti su zakoni, ta sila ipak stoje u jednom razvojnom ideološkom okviru. Znači, postoji teorija razvoja kod njih. Ta teorija nije, kako bi rekao, ona nije, ne dešava se ekonomska logika sama po sebi. Znači, novac nije sam po sebi. Znači, Banka Engleska ima svoju povijest, ima svoje sociologe, svoje filozofe koji možda se ne zovu tako, ali je jasno da oni u toj funkciji raspravljaju kad raspravljaju svojim stručnim časopisima u javnosti. To je staro nekoliko stotina godina. Znači, mi sa nekakvim pokušajem ravnopravnog društva, koji je bio takav kakav je bio u istočnoj Europi, nismo došli do teoretskog okvira koji mi pokazali kako je to država proizvođač. Nego smo mi isključivo znali da se vrijednost dodaje u robnoj proizvodnji. Zbog toga je već 60. Jugoslavija prešla. Znači, Jugoslavija je već 64. 5. kad je bio kongres, odustala od pokušaja uopće da proizvodi na način koji nije robni ili koji je socijalistički robni. Mislim, postoje naziv socijalistička roba, ali on je bio tu čisto kao termin, kao jedna onako oznaka. On nije bio ozbiljan istraživački projekt.
Postavit ću pitanje još brutalnije, ali šta je sa političkim okvirom? Dakle, socijalistička društva su bila autoritarna društva.
Da.
Kapitalistička su zapravo počela na drugačijem režimu slobode. Dakle, šta je sa tim momentom političkim, u tom smislu? Ne dakle naprosto da je svaka ekonomija politička ekonomija, to je ono što ti pokazuješ i sa čim nema, čini mi se, prevelikih problema. Ali šta je sa političkim sistemom? Da li je to...
Gledajte, Amerika, ko dobija izbore u Americi? Dvije stranke, mislim, Engleska. Ja ne vidim kako, znači, radi se o, kako bih rekao, biranje između laburista ili konzervativaca u Engleskoj, samo biranje između, danas više, između oblika nasilja. I samo mali momenti u povijesti, znači možda 70. laburisti i 45. kad su osnovali zdravstvo državno, javno zdravstvo u Britaniji, znači samo u malim momentima, ja ne znam sve države, ne pratim sve ekonomije, mislim, živim ipak u Englesku, ali Englesku znam dobro. Samo u malim momentima sam ja mogao reći da su ta mogućnost izbora za okruživanje tog križića, da je imala nekakvu stvarni efekt u životima ljudi. Tako da ja ne vidim puno razlike ni u političkom, ni u ekonomskom. Znači, mi nismo imali svoju školu ekonomskom socijalizmu kojom smo pokazali kako je država proizvođač. Mi smo isključivo kopirali knjige koje smo imali, uzimali smo Marksovu kritiku, a ne razvoj egalitarnog nekakvog sistema. A slično i s politikom. Znači, ja ne vidim kakve su fundamentalne, drastične razlike, osim jednog ideološkog okvira kroz koji se takozvana demokracija ideološki reproducira na zapad. Znači, ja ne vidim poantu u zaokruživanju križičikske. Mislim, znamo u Americi još gore, u Americi znamo da novac kupuje glas. Zna se koliko miliona kupuje glas, jer su glasači rade. Rade po cijeli dan, tri posla rade. Znači, ja ne vidim da je izlaz... Znači, da, imali smo autoritativni sistem u istočnoj Europi, ali ne vidim da izlazi između njega biranje svako 4 godine, ne vidim to kao demokratski pomak. Ja bi demokratski pomak vidio u tome da se omogući reprodukcija na nivou obitelji koja je javnim sektorom osigurana. Da se vi ne morate brinuti o tome da li ćete imati krov nad glavom, kruh, spavanje. Znači, ako su te stvari osigurane i vi ne morate raditi cijeli dan, nego imate određeni dio dana za samoedukaciju, kao Birkbeck College u Londonu je tako postao, radnici su, on je samo na večerima. Znači, vi ako možete ugraditi samoedukaciju i to da se rotiraju radna mjesta, da radnik mora imati iskustvo menadžmenta i da menadžment mora imati, ako to ugradite u sistem i onda to možemo početi pričati, aha, koji su demokratski elementi toga, ta me demokracija zanima i takav razvoj nekog budućeg novog sistema. To, mislim da bi to bilo drugačije, kvalitativno drugačije od ovog što imamo. A mislim, demokracija zapadne Europe, razvoj kapitalizma ili nekakvi autoritativni režimi jednopartijskih. Meni su to vrlo slične stvari. Vrlo, mislim, ja kao imam iskustvo života kratko u socijalizmu, 18 godina, ostale u kapitalizmu, ali ja zaista su, minimalne su razlike, osim što mislim da se ogromne energije i novci troše bezveze na te izbore svako 4 godine na Engleske.
U studiju trećeg programa o krizi kapitalizma govorili su splitski sociolog Toni Prug, ljubljanski filozof Peter Klepec i antropološkinja iz Banja Luke Danijela Majstorović. Razgovor vodio Ivan Milenković.